Jovanovo evanđelje, znači čitat ćemo 15. glavu, prvi stih. Mislim da znamo ove stihove jako dobro, ali uzet ćemo ih kao uvod za ovu službu. Ja sam pravi čokota, moj otac je vinogradar. On oceca svaku lozu na meni koja ne donosi rod i svaku koja donosi rod obrezuje da više roda doneste.
Amen.
Vi ste već čisti zbog reči koju sam vam govorio.
Amen.
Nebeski Oče.
Amen.
Gospode Isuse Hriste, sada smo čitali svoje reči, Oče Nebeski, mi znamo da će nebo i zemlja proći, ali ova reč neće nikada, zato što ostaje za ovek, Oče. Da, Oče Nebeski, tvoja reč je duh i život, Oče. Reči koje si nam ti govorio su duh i život, Oče. I dozvoli, Oče, da se taj život izlije na nas, Oče, na ovoj službi. Dozvoli, Oče Nebeski, da budemo u tvojoj svetoj prisutnosti u ime Isusa Hrista. Blagoslovi tvoju reč, Oče, i blagoslovi našu veru. Neka ta vera dođe u naša srca, Oče, jer je pisano da vera dolazi od slušanja Božje reči. Dozvoli, Oče Nebeski, da moja usta budu zatvorena za sve ono što nije tvoja reč, Oče, i da tvoja reč može da se izlije i da bude rečena onako kako bi ti želeo da ona bude rečena. Mi se predajemo u svoje ruke, u ime Isusa Hrista. Da, ovo je dobro poznati stih i ovo su dobro poznati delovi pisma u koje smo ušli večeras. Ali želim da večeras da vam kažem jednu stvar, u stvari možda će biti malo neobično ono o čemu ću govoriti, a to je čitanje Biblije. To je možda ovako i iznenađujuća tema i prosto zato što je to jedna od stvari za koju mislimo da je sastavni, u stvari jeste sastavni deo hrišćanskog života, ali se nekako uvuklo. Ja verujem da me Sveti Duh na to upozorio i da mi je to stavio na srce, u stvari da kažem ljudima, da uvuklo se u ovu poruku da ljudi čitaju Bibliju pokušavajući da je analiziraju. I u stvari to je jedna od stvari koja je velika greška pro čitanju Biblije. Da je to tako, svedoče gomile biblioteka koje su danas po celom svetu i gomile teologa koji su napisale jedno jako veliki broj knjiga koje ne znače ništa drugo osim da su to zbirke doktrina i gluposti koje su ljudi napisali. Ali većina od njih je zaista sedela nad ovom knjigom možda i dan i noć i veliki deo vremena su oni utrošili čitajući Bibliju, ali njihov pristup bio analiza. Znači, oni su pokušavali da ljudskim umom izanaliziraju Bibliju i da dođu do istine. E sada vidite, to je jedna stvar koja je apsolutno nemoguća. Da je ljudski um, da je ljudska pamet sposobna da spoji Bibliju, Bog nikada ne bi morao da šalje proroka na ovaj svet. Znači, ljudi, i mi ne možemo grešiti u tome, i ne treba da grešimo u tome. Mnogo ljudi je provelo mnogo sati, dana i godina čitajući Bibliju, pokušavajući da je izanaliziraju, i pokušavajući da koriste svoju vlastitu inteligenciju i pamet, dođu do istine. I zato danas mi imamo tolike denominacije, i zato mi danas imamo i tolike knjige, i zato mi imamo tolike enciklopedije o Bibliji, i svaka od tih doktrina i od tih knjiga se trudi da dođe do istine, i većina njih, i gotovo svaka od njih je promašila. I zato imate nazarensku, adventističku, pentakostalnu denominaciju, pentakostalnu doktrinu, imate učitelje pentakostalizma, imate učitelje svakih tih denominacija, imate Ellen White koja je proročica ili učiteljica adventizma, ili imate Jehovine svedoke, imate njihove analitičare koji zaista mnogo vremena provode na Bibliji. Nije to sporno. Mnogo vremena oni čitaju Bibliju. Mnogo vremena provode sa Biblijom. Mnogo vremena analiziraju tu Bibliju, ali oni nikada nisu došli do otkrivenja. Jer kada uzmete ljudski napor i kada napregnete svoj um, i kada koristite svoju mentalnu snagu da bi saznali istinu, vi nećete uspjeti, jer to ne dolazi po ljudskoj snazi ili ljudskom trudu, to dolazi po otkrivenju. I zato je velika stvar, kada vidite taj pristup, ja znam da su u stvari imate mnogo ljudi koji su analizirajući Bibliju završili na psihijatriji. Zato što su uložili enormni ljudski mentalni napor da saznaju istinu. I oni su mislili da tako što će napregnuti svoj um, da će doći do istine, ali to ne dolazi na jedan takav način, zato što Bog sebe otkriva otkrivenjem i samo otkrivenjem. I tada kada ja kažem da bi možda i tema za ovo večer u stvari čitanje Biblije, onda to i mislim. Prosto Bibliju čitajte. Ne radi se o tome da vi Bibliju treba da analizirate, vi je čitajte, zato što će vam Bog u toj knjizi otkriti ono što On želi da vam bude otkriveno. Znači, prosto imajte jedan pristup Bibliji, a to je da uzmete i da je čitate. Nemojte ni pokušavati da je shvatite. Nemojte ni pokušavati da iznesete svoje zaključke. Samo čekajte na Gospod. I zato se mi danas u ovoj poruci imamo toliko problema sa doktrinama, sa ljudskim idejama, sa ljudskim otkrivenjima, sa ljudskim intelektualizmom, zato što i u ovoj poruci imate taj denominacijski pristup, a dobro, ja sada analiziram Bibliju, ja otvorim Bibliju, ja sada hvatam svaku belešku, ja spajam stih sa stihom, ja pravim spisak stihova, ja ovo moram da saznam, pa onda idete u ovu knjigu, po onoj knjigu, ne. Vi to svojom mentalnom snagom nikada nećete doći.
Amen.
Mentalna snaga ne otkriva reč Božju. Reč Božja je u stvari napisana u tajnama da bi bila sakrivena od ljudi koji su pametni. Hvalim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, zato što si ovo sakrio od pametnih i otkrio si jednostavnima, krotkima, kojima si ti to dao po otkrivenju. I zato brat Abraham je govorio o tome, u stvari Gospod Isus Hrist je govorio u pričama, govorio je u slikama, govorio je u simbolima, govorio je u tipovima, a razlog zašto je govorio na misteriozan način je da bi to bilo sakriveno od ljudi koji su pametni. I onda kada ljudi pokušavaju da koriste svoju pamet da bi odgunetnuli Božiju misteriju, da bi odgunetnuli Božiju tajnju, oni se sve vrijeme samo udaljuju od Boga i oni se svo vrijeme samo udaljuju od istine, zato što ljudska pamet i mentalna snaga ne mogu da dođu do istine. Potrebno je nadprirodno otkrivenje Svetim Duhom. I kada vi imate nadprirodno otkrivenje Svetim Duhom, vi ulazite u stimulaciju otkrivenja, vi ulazite u nadprirodne prostore, vi ulazite u nebeske prostore u Hristu Isusu. I sada ljudi su to pobrkali i misle ako oni ulože puno mentalnog napora, ako oni ulože puno intelekta, i onda vi vidite ljude koji imaju gomilu frazeologije, imaju gomilu intelektualizma, imaju gomilu koještarija, imaju gomilu ničega i pokušavaju da vam kažu da je to otkrivenje poruke. Otkrivenje u ovoj poruci, otkrivenje koje dolazi od Boga je jedna sveta stvar. I ono ima stimulaciju otkrivenja i otkrivenje koje dolazi od Gospoda Isusa Hrista ima u sebi silu očišćenja i ono ima silu transformacije unutar sebe i kada otkrivenje koje dođe od Gospoda dođe u ljudsku dušu, ono neće čovjeka ostaviti u istom stanju. I zato sam ja pročitao i nekako mi se najprikladnije za ovu službu učinilo ovo što je Gospod Isus rekao učenicima u 15. glavi Jovanovog evanđelja: vi ste već čisti zbog reči koju sam vam ja govorio. Oni su slušali reč i sad mi znamo da je Biblija rekla kasnije, apostol Pavle Rimljanima napisao da vera dolazi od slušanja Božje reči. Ali ovdje Isus govori o nečemu što nije sama vera, on ovdje govori o svetosti. On ovdje govori o očišćenju pre nego što je čak krv Isusa Hrista bila prolivena na zemlji. Kada mi ne možemo govoriti o klasičnom savršenstvu, onih nije zbog reči koju su slušali i načinio savršenim, kada je krv prolivena na Golgoti, kada je on prineo sebe na Golgotu za žrtvu pomirenja za naše greke, on je jednom žrtvom nas zauvek načinio savršenim. Ali ovdje on koristi reč očišćeni u trenutku na zadnjoj večeri, kada on govori njima: vi ste već čisti zbog reči koje ste slušali. Tako da red Božja unutar sebe ima silu očišćenja ako joj pristupite na ispravan način. I mi mislimo da u ovoj poruci mi imamo puno poznavaoca Biblije i da imamo puno ljudi koji dobro poznaju Bibliju, to u stvari nije tačno. Mi imamo puno ljudi koji znaju one delove Biblije koje je brat Braham citirao najčešće. I mi uglavnom, i vernici poruke, kada ih slušate i kada razgovarate sa njima, vi ćete vidjeti da oni u stvari nemaju duboko poznavanje Biblije. Oni znaju da je brat Braham citirao u jednoj propovedi jedno, u drugoj propovedi drugo, i te delove pisma koje je brat Braham citirao, oni vam mogu o tome nešto i reći. Ali da oni baš duboko poznaju Bibliju, vidite, to čak i nije istina. Zato što kada mi, a onda imaju i potpuno pogrešan pristup, mnogo od njih, čitanju Biblije, samom čitanju Biblije, zato što oni čitaju analitički. Oni je čitaju teološki, pokušavajući da shvate neshvatljivo. I vi ne možete ljudskim naporom shvatiti neshvatljivo. Vi ne možete, vi kažete, Bog će mi otvoriti ove tipove u Bibliji tako što će ja napregnuti svoj um. Vi morate da opustite svoj um. Vi morate u Božju prisutnost da dođete opušteni. Vi ne možete da koristite ljudski mentalni napor da bi, i onda očekivati da dobijete otkrivenje. U naporu, u mentalnom naporu, vi se udaljujete od toga. I zato je ispravan pristup koji ja želim da predložim ljudima večeras: nemojte analizirati Bibliju, prosto uzmite je i čitajte. Sada imate 150 psalama, to je način na koji ja to radim. Ja svaki dan pročitam 10 psalama. Svaki dan. To sam uzdao sebi kao jedno pravilo, uzdam od 1 do 10, od 10 do 20 i svaki dan pročitam 10 psalama. Za 15 dana, za 2 nedelje vi ste pročitali sve psalme i onda krenite ponovno. Ja ih ne analiziram, ja ih u stvari uopšte ne analiziram. Ja ne pokušavam da uhvatim mistične zakove, mistična proroštva, ja ih čitam zato što je to reč Božja. I zato što ona unutar sebe ima silu očišćenja. I zato što vera dolazi od slušanja Božje reči. I ako red Božija pre nego što je iskrvarila na Golgoti je unutar sebe imala silu da očisti njihove duše, do te mere da je Gospod Isus Hrist rekao, vi ste već čisti zbog reči koje ste slušali. Onda se ja pitam večeras, koliko veću silu ima ta reč koja je krvarila i iskrvarila na Golgoti? Koliko je veća sila očišćenja u toj reči, kada je ja čitam svaki dan? Koliko je to veća sila, jer ta reč je bila razapeta na krstu Golgote, ta reč je uskrsnula i ta reč je podigla telo Isusa Hrista sa desne strane veličanstva na nebesima, ta reč se vratila u formi Svetoga Duha i nastanila se u apostolima na dan Pentakost, a ja vas pitam večeras koliko je veća sila očišćenja u toj reči danas, kada je krv istekla iz Emanuelovih vena, nego onoga dana kada je Isus izgovorio ove reči svojim učenicima. Vi ste već čisti zbog reči koje ste slušali. A sada u čemu je bilo njihovo očišćenje i zbog čega je njihova duša bila očišćena? Zato što su oni iz dana u dan, iz nedelje u nedelju pratili Isusa Hrista i slušali što on priča. U stvari oni ništa drugo nisu radili, nego su slušali šta Isus priča. Od službe do službe, od skupa do skupa, od molitvene linije do molitvene linije, oni su slušali što Gospod Isus Hrist priča. I danas vi kada čitate Bibliju, vi se suočavate sa tom reči koja je logos u telu postala i koja je razapeta na krstu Golgote i njena sila očišćenja je mnogo veća danas nego što je bilo tada. I ako želite da imate očišćenje, i ako želite da imate posvećenje, ili ono što mi nazivamo posvećenjem, onda čitajte Bibliju. Ali je čitajte, prosto je čitajte, nemojte očekivati da se ništa senzacionalno desi, uzmite dve, tri glave iz nekoga evanđelja i pročitajte svaki dan, neka vam to bude neki vaš minimum. Čitajte je uveče, čitajte je ujutru, čitajte je popodne, čitajte je svaki put kada budete imali vremena, zato što postoji nešto u toj Božjoj reči što će očistiti vašu dušu. I on ljudi jako puno pričaju o posvećenju, jako pričaju o nekim stvarima koje su grešne, koje nisu greške, pa analiziraju greh, pa analiziraju slabosti, da oni onoliko vremena koliko provode u analiziranju sebe, provode u čitanju same Božje reči, oni bi bili u mnogo boljem duhovnom stanju. Vi ste već čisti zbog reči koju ste slušali. Vi ste već čisti, ta reč vas je već očistila i ispravan pristup tome je jednostavno je čitajte. Sada kada vi odvodite, ako ne treba da analizirate Bibliju, ne treba to da radite zaista. Znači, prosto, nemojte pokušavati ni da zapamtite bilo šta iz Biblije, prosto je pročitajte. Znate, i kada godinu dana čitate 10 psalama svaki dan, posle godinu dana vi ćete postati jedan čovjek koji jako dobro poznaje psalme. Znači, i to je nešto, i to je ispravan pristup. I kao što sam vam rekao, kao i molitva, bolje je svaki dan da se molite po pola sata nego jednom u toku nedelje po 2 sata. Zaista je to mnogo bolje. I tako je i Bibliju. Mnogo bolje čitati svaki dan po nekoliko glava nego da uzmete jedan dan i odvojite nekoliko sati i pročitate 2-3 evanđelja. Čitajte svaki dan po malo, ali čitajte svaki dan. Zato što je to hrana za vašu dušu i zato što to u sebi i unutar sebe ima silu očišće. A sada kako dolazite do otkrivenja? Znači kada vi prestanete da pokušavate da nešto shvatite, Bog će se pobrinuti da vam to otkrije. Znači ja uopšte ne mogu ja doći i pripremati ovu službu i sada reći to ovako. Evo Gospode Isuse Hriste, ja moram da imam temu za večerašnju propoved, ja moram nešto da dođem, moram do nečega da dođem, ja imam nedelju dana i ja čitam Bibliju. I ono što Bog želi da mi stavi na srce u jednome trenutku, to zatreperi u mome srcu, pojavi se neki osjećaj, pojavi se neka želja i jednostavno nešto vidite. Kao kada vam Bog daje otkrivenje, to je kao kada neko upali svetlo u sobi. U jednom trenutku je mrak, ali u jednom trenutku samo jedan dodir jednog utikača i vi vidite svetlo. Tako je to kada to Bog da i onda vas to uvede u nebeska prostranstva u Hristu Isusu. I sada možete li zamisliti našeg proroka, brata Brahrama, u vremenu u 63. godine u otvaranju pečata, da je on zatvoren u svojoj sobi, da je jako namršten, da je jako nezadovoljan, da je jako depresivan, da jako, jako puno toga pokušava da shvati. Ne, ne, on je čitao knjige koje ima, on je čitao Bibliju, on se molio Bogu i on je čekao na Boga. I kod čitanja Biblije to vam je upravo sve. Čekajte na Boga. Ta knjiga je napisana i zatvorena i zapečaćena sa 7 pečata i niko ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom, niko nije mogao da zaviri u tu knjigu i niko nije mogao to da razume. Niko to nije mogao da objasni. Nema pameti, nema pameti u ljudskom biću koje je to moglo objasniti. Nijedan anđel nije imao dovoljno inteligencije i pameti da bi mogao objasniti knjigu koja je bila zapečaćena sa 7 pečata, kada je ta knjiga bila otvarana ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom, ni u paklu, nigde. Niko nije mogao objasniti tu knjigu. Niko nije mogao, ko nije bio dovoljno pametan da bi mogao da sastavi te stvari i da kaže u stvari šta je Bog hteo da kaže u tim tipovima, u tim slikama, u tim vizijama, ali onda samo jagnje koje je i autor svega toga je otvorilo pečate i ono je poslalo otkrivenje svome Malahiji, svome Iliji proroku dole na zemlji u 63. godini i dok Bog nije otvorio razumevanje Vilijama Brakama, on to nije mogao znati. Dok mi Bog nije dao da to znam, ja to nisam mogao znati. A onda prorok također govori kako on, ali kako on čita Bibliju, kako on nekad se usami, kako je onda sam na pod nekim drvetom, kaže nekada se moli Bogu, nekada dođe vizija, nekada se reč izlije, a to izlivanje reči je nama mnogo u stvari bitnije nego sama vizija. Jer kada vi čitate Bibliju pola sata ili kada se vi se suočavate sa Bogom, vi hranite svoju dušu, vi se hranite originalnom Božjom rečju. To dolazi u vašu dušu i to vas očišćava, čak i kada vi toga niste svjesni. I znate šta će to? Znači, za jednu stvar, u jednom trenutku vi morate svoj ljudski mentalni napor isključiti. I ja to i uradim. Znači, i šta uradim? Evo, pročitao sam knjigu dnevnika ili letopisa, drugu knjigu letopisa celu, prošle nedelje. Znači, jednostavno, čitam, ne pokušavam ni da zapamtim imena, ne pokušavam ni da zapamtim događaje, ne pokušavam ništa da uri, ja to čitam zato što je to reč Božja. Zato što je to logo, zato što to hrani moju dušu. I onda vidim nešto o Manasiji, Manasija mi je privukao pažnju, jednostavno mi je Bog dao da to vidim. I vi isto to radite na jedan takav način, vi zavisite od Boga, ne od svoje pameti. Znači, a zato što mi koristimo jako puno, ljudi su pomešali pristup u poruci i pristup u čitanju Biblije. I oni misle da, pošto je brat Brahman doneo puno genijalnih stvari, genijalnih otkrivenja, da oni stalno moraju da vide nešto sjajno, nešto veliko, nešto genijalno, nešto neponovljivo, i onda pokušavaju da koriste ljudski trud i mentalni napor da bi ušli u te stvari. Nije to moguće, dragi moji. Nije to moguće, vi se udaljujete od Boga na jedan takav način. I poruku i Bibliju prosto čitajte, hranite se tim. Uzmite to, hranite se time, čitajte onako kako je napisano i nemojte pokušavati da shvatite. Ono što je potrebno da vidite, vi ćete vidjeti. I čak sedeći na tome mjestu, Isus je rekao, vi ste već očišćeni. Mi pokušavamo i puno ljudi koji su iskreni hrišćani pokušavaju da uđu u posvećenje. I onda oni misle šta treba da rade, šta ne treba da rade. Ali čitajte Bibliju, to će vas očistiti. Zato što kada čitate Bibliju, ona ima jednu fenomenalnu stvar, jednu fenomenalnu moć u sebi, a to je da promeni ljudske želje. I kada mi govorimo i sada, ajde da vam to kažem, Isus je sada ovdje rekao, vi ste već čisti. Zbog reči koje ste slušali. I kada bi mi samo malo dublje ušli u značenje reči čist, šta to znači? Ako ste vi čisti od greha, to ne znači samo da ga vi ne činite, to znači da ga vi u stvari ne želite. Što više čitate Bibliju, sve manje ćete želeti imati želje u sebi za pogrešnim stvarima. I reč očišćenje to znači. I danas kada druga stvar koja dođe, i to je jedan drugi paradoks današnjih skupština i današnjih zajednica, vernika koji se skupljaju oko Božije reči, samo o njima govorim, o denominacijama ne govorim. Govorim samo o ljudima koji se hrane originalnom Božjom rečju. Onima koji se hrane orlovskom hranom. To je jedan od paradoksa, je u stvari, jedna od grešaka je ova koju sam naveo, je sada puno pokušavaju sa svojom pametju da dođu do toga, da analiziraju, da spajaju stihove, da spajaju misli brata Brahama. I onda u stvari kada pokušavaju tek da spoje šta je brat Braham rekao na jednom, pa na drugom mestu, pa na trećem mestu, i onda naprave takve konstrukcije koje nemaju veze ni sa zdravim razumom. Znači, to je jedan od paradoksa i ljudi toga treba da se oslobode. Znači, ja znam, ja sam i video da u stvari mnogi od njih mnogo vremena provode sa Biblijom, ali na vrlo pogrešan način. Na vrlo pogrešan način. Možete li to shvatiti? Vi imate mnogo ljudi koji pretenduju da budu učitelji u ovoj poruci. Sada ajde da ne govorimo o tome da je apostol Jakov, mislim, to napisao, braćo moja draga, nemojmo se truditi da mnogi od nas budu učitelji, jer će nama biti strože suđeno, ili u svakom slučaju nosimo veću odgovornost i odgovorni smo za sve ono što kažemo ljudi. Ali bez obzira na to što je apostol čak i rekao, nemojte ni pokušavati da mnogi budete učitelji, mi imamo navalu na učiteljsku službu u ovoj generaciji. Ne, imamo navalu ljudi koji pokušavaju da budu učitelji, zato što su verovatno svjesni da proroci ne mogu biti ili da nemaju kapacitet da prorokuju. I onda pokušavaju da to zamene sa nekom učiteljskom službom i sa nekom učiteljskom dubinom. I oni misle da na svakoj propovedi koju ispropovedaju moraju da budu jako duboki. Moraju da budu duboki zato što je poruka duboka, zato što je brat Brahan išao u dubine i da moraju da budu novi i originalni na svakoj službi koju propovedaju. I onda ih vidite da oni nekada i po 5-6 sati provode sa Biblijom. Znači, i vremenom im to postaje napor, ali kad vidite kako oni provode svoje vreme sa Bibliju, pa oni ne uživaju u tome što rade. Oni su jednostavno, kao kada uče kvantnu fiziku ili kada uče neki težak predmet, pa to vam je muka, ali to morate da radite. Znači, i kada to pokušavaju da dođu na jedan takav način, zbog toga pristupa mi imamo svakakve doktrine u ovoj poruci. Upravo zbog toga pristupa mi imamo svakakve doktrine u ovoj poruci, jer kada ljudi koriste svoju pamet da bi došli do istine, rezultat je katastrofa. Bez obzira na lepe želje, bez obzira na dobre ambicije i bez obzira na uložen trud i veoma često bez obzira na svu iskrenost koja je u tome. I da bi se to promenilo, ja vam kažem večeras, vi prosto promenite pristup. Nemojte se truditi da shvatite Bibliju. Čitajte Bibliju. Uzmite 10 psalama i svaki dan pročitajte. Znate koliko vam treba za to? 15-20 minuta. A to je stvarno, ali bukvalno je tako. Ako ne dođete do psalma 119, on je zaista dugačak i on će vam oduzeti malo više vremena, ali ako čitate 10 psalama na dan, vam treba 15 minuta, 20 minuta da to pročitate. Nisu to evanđelje, ali to možete uraditi. I onda uzmite i Solomonove poslovice, pa čitajte i njih. Svaki dan po jednu glavu, oduzet će vam 10 minuta. Nemojte analizirati, čitajte ih. Jer to nije nešto što treba samo da vas nauči nečemu, to je nešto što vas očišćava, to je nešto što oslobađa vašu dušu od grešnih želja. A u ovoj poruci imate neverovatan paradoks i nekada me podsjeća na ono što je naš brat Tim Pruitt na jednom kampu rekao. Video je jednoga brata koji je znao da ispriča sve o zmijinom semenu, onda je video njega i da sedi da pije pivo u nekoj kafani. Sada da bi saznao dosta toga o zmijinome semenu, pa on je morao da čita poruku, morao je da razgovara o tome, morao je da analizira sve te stvari, ali kada to dođe do toga, pa njegova želja za pivom nije bila izbačena iz njegovog srca. Mentalni napor to, ljudi moji, ne može uraditi. Potrebna je sila Božija, a ona se nalazi u njegovoj reči. Čitajte, gutajte, uživajte u tome. Ako vam je potreba nikakav napor u tome, to je da odvojite sebi 15-20 minuta dnevno. Najbolje da odvojite 15-20 minuta ujutru i uveče. Danas Bibliju imate i na mobilnim telefonima, pa možete u svakoj pauzi da nešto pročitate iz Božije reči. I ne radi se o tome, ali što ja mogu da uradim, drago mi, za 10 minuta na pauzi? Pa ništa, čitaj to, to je reč Božija. Bolje nego da slušaš nekoga koji lupeta nešto oko tebe. Osamite se, pročitajte jednu glavu, jedan psalam, jednu poslovicu, bilo šta. Jer to ima silu i snagu da promeni vaše želje. Sada jedna stvar je sigurna, apostoli su bili ovde sa Isusom Hristom ove večeri i sem Jude njihove želje su bile promenjene. Oni nisu imali snagu, to je istina, da žive hrišćanski život, ali jedna stvar je potpuno izvesna. U ovim trenucima, na zadnjoj večeri sa Isusom Hristom, oni su želeli da budu njegove sluge. Oni su želeli da mu služe, oni su ga voleli i oni su želeli da čine ispravne stvari. Zašto su to mogli? Zato što su njihove duše bile očišćene rečju Božijom koju su slušali. Mnogo od toga što su čuli nisu mogli da shvate. Mnogo su od toga što su čuli nisu mogli da objasne, ali su slušali. Da li shvatate? Oni su sedeli, tu ta reč još nije bila njima otkrivena, ali bez obzira što reč nije bila otkrivena i što oni nisu mogli da objasne kako da treba da piju njegovu krv i da jedu njegovo telo, bez obzira na to, oni su bili očišćeni zbog te reči koju su slušali. Oni su stajali tamo i slušali su njega kako govori: ako ne budete pili krv Sina Čovečijeg i ne budete jeli njegovo telo, nemate trajnoga večnoga života u sebi. I oni nisu mogli to da razumeju, oni nisu mogli to da objasne, oni su se mogli truditi da to objasne koliko god su pokušavali, ništa im nije bilo jasno, ali su stajali tamo, slušali su i bili očišćeni. Ta reč je imala silu očišćenja, iako nije donela otkrivenje u njihovu dušu. Bilo je predodređeno vreme na dan Pentakost da oni treba da budu zajedno i onda kada je došlo to otkrivenje i puno od tih stvari nisu razumeli sve dok apostol Pavle nije dobio svoju poruku. to kako da treba da piju krv Isusa Hrista i kako treba da jedu njegovo telo, oni nisu mogli razumeti sve dok apostol Pavle nije dobio otkrivenje i dok nije napisao svoje poslanice i dok nije imao, tako kaže Gospod, u poruci Efeskom crkvenome domu. Puno toga je bilo nerazumljivo njima, ali su verovali i bili očišćeni. I vi nećete puno toga razumeti. Uzmite knjigu otkrivenja i pročitajte je od 1. do 22. glave. Treba će vam možda 40 minuta da to uradite, zavisi kako brzo čitajte, ali u jednom to uradite na način da ne pokušavate da shvatite, ali ama baš ništa, samo čitajte. Znate, samo čitajte. Vi znate da su ljudi koji su bili u, mislim da su u reformaciji, bilo je ljudi koji su znali Bibliju na pamet. Mislite da su oni učili Bibliju na pamet? Ne, ne verujem u to. Oni su je toliko čitali dok je na kraju nisu zapamtili. I znate da te stvari koje daju decu, čak i deci u osnovnoj školi, daju im neku pesmu i pesmicu i sad oni treba to da nauče na pamet. Što je meni za jedna potpuno besmislena stvar. Znači, ali to rade u školama. Znači, daju deci neku pesmu, neko je tamo nešto napisao i sad dete to treba da nauči na pamet i da zapamti svaku reč u svojoj glavi. I sad imate ljudi koji su znali dobar deo Biblije na pamet, mislim da je Luther znao dobar deo Biblije na pamet, mislite da je on koristio svoje vreme tako što je čitao Bibliju i učio je na pamet? Ne. On je prosto toliko to čitao dok nije zapamtio. Zato vam je potrebno vremena, zato su potrebne godine svakodnevno ga čitati. Ali ako to radite svaki dan, vi ne možete ostati ista osoba. Ako čitate Bibliju svaki dan, ljudi me pitaju što da radim da se oslobodim ovoga ili onoga, Dragomira, što da radim da se oslobodim ove ili one navike, čitaj Bibliju. Čitaj Bibliju. Gledajući neke religiozne sadržaje, na internetu našao sam nešto iz Ruske pravoslavne crkve, zamislite, ali što je jako dobro i jako praktično. Znači, u svom slovu oni su mnogo, mnogo ovako revnosniji od Srba što se tiče religije Rusi. I onda kada se posvete svojoj religiji, makoliko ona bila paganistička, na kraju krajeva kao što je katolička, ali to rade sa mnogo više srca i mnogo više iskrenosti nego to što rade Balkanci. I bio je jedan mladi čovjek koji je bio alkoholičan. I jedan od pravoslavnih sveštenika, zamislite to, čak nije mu spomenuo ni Mariju, nije mu spomenuo ni jednog sveta, nije mu spomenuo ništa, samo mu je dao Bibliju. Oni kažu Sveto pismo. Dao mu je Sveto pismo i rekao je, čitaj svaki dan po jednu glavu. I nećeš imati problema s alkoholom. I čovjek je odlučio da ga posluša i čitao je svaki dan. I rekao mu je čak jednu dobru stvar, nemoj pokušavati ni da je razumeš, samo je čitaj. I čitao je svaki dan. I bio je oslobođen od alkoholizma. Zato što je to reč Božja. Bog će otkriti čovjeku onoliko koliko je odredio za njega da mu otkrije. Mi se nalazimo u zadnjim danima, u zadnjim vremenima kada je reč Božja otvorena i onda kada imate ovaj pristup u kojem vam ja govorim večeras, vi ćete vidjeti fenomenalne stvari, vi ćete vidjeti fenomenalne tipove, vi ćete vidjeti fenomenalna otkrivenja, vi ćete imati fenomenalnu stimulaciju i vi ćete biti slobodni od mnogih stvari, od mnogih navika. Zato što se hranite na ispravan način. I samo zaobiđite to analiziranje, znači to će vas ubiti. To će vas odvesti, ne znate koliko je ovo važna propoveda koju vam govori večera, zato što ljudi, mnogi ljudi, pa imate, čak ih i mi znamo, čitaju Bibliju više od vas, ali onda kakve zaključke izvedu? Onda kakve teorije naprave? Onda kakve doktrine iz njihovih glava izviru? Onda toliko to proučavaju da više ne možete reći da su oni više čak i normalni. Pitate se, dobro čovječe, jesi normalni. Ali šta on radi? On umjesto da čita Bibliju, on pokušava da je shvati. Umjesto da opusti svoj um, on ga napregne do kraja pokušavajući da shvati neshvatljivo, to dolazi po Božjem suverenitetu i to dolazi po Božjoj milosti. To dolazi po Božjoj milosti i jako je važan pristup tome. Dakle, opustite se, dragi moji, kada čitate Bibliju. Biblija je najlepša knjiga na svijetu. Opustite se, čitajte stih po stih, uživajte u njoj, čitajte evanđelja, nije važno što znate šta će biti u sljedećoj glavi, prosto je pročitajte jer je to reč Božja, ona u sebi ima silu krvi Isusa Hrista i ona može da oslobodi vašu dušu i očisti od bilo kakve loše želje. Iznenadit ćete se. Kada to radite dve nedelje, ali kada to radite disciplinovano i kada to radite studiozno i kada ne preskačete jedan dan, nemojte to nikada preskakati. To je možda jedini napor koji treba da uložite u životu, pa nađite vreme, nađite sat vremena dnevno. Zaista može, uzmite Bibliju u svoje mobilne telefone i ako radite, čak i kada radite, vi sasvim sigurno, ja sam sada uzeo ovaj novi prevod Biblije, stavio sam u svoj mobilni telefon i u toku jednoga dana, na poslu, ja sam imao dovoljno vremena da na miru, u pauzama, pročitam celo Markovo evanđelje i celu knjigu Otkrivenja. Svatate? Celo Markovo evanđelje, ne rade to ljudi bez veze. Pa šta mislite da su braća koja su napravila Match Message Hub i stavili su tu mobilne telefone i to sada imate na srpskom i hrvatskom jeziku i sada možemo da čitamo na našim jezicima te stvari, pa mislite da su oni toliki trud uložili da bi eto to tako tamo stajalo i da bi to pomodno imali u svojim telefonima i da kažete evo imamo na srpskom, na hrvatskom jeziku, imamo ove propovedi, imamo ove Biblije, pa to vam je stavljeno u mobilni telefon da bi hranili sebe. A ja vam kažem, ja na mom poslu sam pročitao u toku jedne smene celo Markovo evanđelje i celu knjigu. Ali jedna stvar je sigurna, iz takvoga pristupa izaći ćete kao novi ljudi ili slobodni od želja koje su vezane za svet. Zato što ova reč Božija, ova Biblija i reči koje Isus Hrist izgovorio su duh i život, to je Aladin rekao u molitvi na početku službe. I vi se susrećete sa Logosom, sa večnim životom i on očišćava vašu dušu od loših želja. On očišćava vašu dušu od grešnih želja. I vi ne možete, to vas tako približi Bogu, kao što ne znam šta bi drugo u životu moglo da me približi. Ova Biblija, ova naša Biblija, kada je čitate, bez truda da je shvatite, kada je čitate, i kažete Gospodu, jednostavno, Gospode, ono što ti želiš da ja vidim, ja ću vidjeti, daj mi ono, ali ja neću da se trudim, neću da se napirem, neću da budem teolog u ovome, ja te prosto proslavljam slušajući tvoju reč. Oni su klečali, oni su sedeli pored Isusa Hrista, oni su upijali svaku reč koja je dolazila sa njegovih usana, a ta reč je ova reč. Bog je imao tri Biblije, jednom je to bila Zodijak, drugi put su, prvo su bile Zodijak, pa piramide i na kraju knjiga Biblije. I najblagoslovljenije od svih tih stvari je knjiga Biblije. Ja ne znam šta bih radio sa Zodijakom i kako bi to funkcionisalo u to vreme, da gledam u zvezde, da analiziram kako sve to ide. A jako je teško i danas mi je to čak i nezamislivo, piramide, još nezamislivije. Ali onda je Bog svoju reč stavio u formu knjige. Da svako, i sada jedan čovjek koji je bio pagani je oslobođen od alkoholizma zato što je redovno svaki dan čitao Božju reč. I negdje smo se u ovoj poruci udaljili od te jednostavnosti toga, čitaj to, hrani se time, to je istina. I stariji ljudi, ako već imaju slabiji vid, pa mogu staviti nekakav CD, kasetu, DVD, bilo šta, već imate tih pročitanih govornih Biblija, pa neka to bude u vašem domu. Ne radi se o tome da se to tu, nemojte čak ni pokušavati da shvatite, slušajte. A Bog će vam otkriti ono što misli da je potrebno i ono što je namenio vama da bude otkriveno. Bog će vam otkriti te stvari onoga trenutka kada to postane vaše zadovoljstvo, ne vaš napor. A kao što sam rekao, u stvari, to je tragedija, velika tragedija. Mnogi ljudi u ovoj poruci koji ne budu bili deo uznesenja, neće biti deo uznesenja zato što su čitali puno Bibliju kao analitičar, kao filozof, kao teolozi, pokušavajući stvarno da izmisle nove stvari. Pokušavajući stalno da dokuče nešto što misle da je misterija, pokušavajući ljudskim mentalnim naporom da shvate Bibliju. Da li sam vam jasan kada govorim o ovom? Ali za mene je to veoma ozbiljna stvar, zato što će mnogi propustiti uznesenje. Ako ga propuste i završu velikim nevoljama, oni se udaljuju. Ovo vreme ima jedan zahtev. Ostani veran reći. Slušajte me, Bog i u ovom danu ima nevestu, a nevesta Isusa Hrista ima samo jednu stvar na zemlji i u zemaljskom životu, to je da ostane verna reči. I jedino iskušenje koje će nevesta Isusa Hrista imati je iskušenje da ovu Božju reč promeni, da od nje napravi neku doktrinu ili organizaciju ili teologiju. I brat Rakam je rekao da će to iskušenje za nevestu Isusa Hrista upravo doći na jedan takav način i da će nevesta Isusa Hrista, ona koja istraje i ona koja ostane verna, verovati svaku reč. Ako ću ja tada verovati u nešto što nije reč Božija, kao Eva što je to verovala u Edenskom vrtu, 1% Božje reči nije verovala i tih 1% je načinilo, kada je Abraham da dođe svako zavijanje sirene i svaka kola hitne pomoći i svaka smrt je došla zbog toga što jedna osoba nije verovala jedan delić Božje reči. A onda kaže prorok u poruci jedinstvo ili jedno sa Bogom. Šta mislite, koliko će Bog više kazniti nekoga ako on je zbog greha jedne osobe dozvolio da nevera dođe i da smrt dođe na celo čovečanstvo i na sve nerođene ljude, koliko mislite više da će on kazniti neveru jednoga čoveka? Danas kada onaj ko treba da ispašta za svoju duhovnu preljubu budete samo vi ili samo jedna osoba. Sada, ajde da budemo potpuno jasni, šta je duhovna preljuba? Duhovna preljuba je kada od reči Božje načinite nešto drugo. Kada počnete da verujete u stvar koju ste vi izmozgali, umjesto u ono što je Bog rekao. Kada počnete da verujete u svoju pamet i nešto što je vaša pamet iskonstruisala, ali što Božji prorok i Božja reč nije rekla. I tada u tome trenutku vi to treba da shvatite da je to duhovna preljuba, to je teren na kome je postala Rimokatolička crkva. I sve ćerke bludnice su upravo na tome terenu, oni su uzeli originalnu Božju reč koja je bila rečena, onda su je svojom pameću izmenili i počeli da je veruju tako. I onda su bili udaljeni od večnog života. I danas, ako neko u ovoj poruci može da završi u velikim nevoljama, to je samo zato što će uzeti originalnu Božju reč koja je izgovorena, u svojoj glavi je promeniti, preformulisati i početi da veruje u svoje bedastoće, i onda će se udaljiti od večnog života. On gubi mogućnost da se ujedini sa Hristom. Da li me veruje? Da li pratite ovo što vam govorim? Ako bih ja sada počeo da verujem u to da Marija mene zastupa na nebesima, ja bih izgubio mogućnost da se ujedinim sa Hristom zato što bih verovao laž. A da bi čovjek se ujedinio sa Kristom, on mora vjerovati svaku riječ koju je Bog izgovorio. I ne mora, sad slušajte, razumjeti svaku riječ koju je Boži prorok izgovorio. Ljudi misle da ako ne razumeju sve što je brat Brakan govorio, i ako postoje njima samima nejasnoće u poruci, oni misle da nisu dovoljno duhovni, ne gubite time ništa što ćete doći do jednoga mjesta da kažete ja ne znam šta to znači. Ali ja svakako verujem da je ova poruka od Boga. Ako nešto ne razumete, vi to svakako verujete.
Amen.
I otkrivenje uvek dolazi. Znači, morate prosto biti opušteni u Božijem prisustvu. A jedini napor koji treba da uradite u životu jeste da u stvari nađete vreme da čitate Bibliju svaki dan. 15, 20 minuta, sat, ajde da to ide do sat vremena u toku dana, pa toliko možete. Ja za brzo hodanje svaki dan izvojim sat vremena. Mogu. Znate šta, mogu da nađem toliko vremena, našao sam toliko vremena i hodam svaki dan zato što hoću da izgubim par kilograma. Pa ako mogu za tu stvar da nađem sat vremena, e svakako mogu da nađem sat i po vremena za to. Svakako moram da nađem sat i po vremena za slušanje Biblije, ali onda ću to raditi na ovaj ispravan način. I onda kada uložite napor u bilo što u životu, kada menjate svoj život, i kada hoćete da napravite promjene u svome životu, vi uvek morate da uložite nekakav napor. Znači, ovaj napor će vam se 1000-struku isplatiti, jer ćete očistiti svoje duše. Očistit ćete svoje duše rečju Božju koju slušate i rečju Božjom koju čitate. Znači, to deluje. Uvek će delovati. Znači, to je jedini napor koji treba da uradite. Znači, uzmite dela apostolska i pročitajte prvih 5 glava. Eto. Ništa nemojte analizirati, ništa nemojte pokušavati da shvatite, nikakav tip nemojte pokušavati da vidite. Samo ih pročitajte. I ostavite Gospodu da vam to otkriva. On to i hoće, naravno. Sve ono što vam je potrebno, on će učiniti za vas. Ali mnogo, mnogo opušteniji morate biti dok studirate Bibliju. Mi kažemo studiranje Biblije, studiranje pisma. Bar Bakam je studirao Bibliju. Ali brat Brakam nije bio genijalac, on nije bio doktor nauka, on je bio jedan običan Amerikanac koji nije znao engleski književni jezik na ispravan način da govori. On je prosto čitao Bibliju i čekao na Gospoda. Ako nešto ne vidim toga dana, pa dobro, idem dalje. Idem dalje. Neću da zaklopim svoje oči da ne pročitam 2-3 glave iz Evanđelja. Neću da zaklopim svoje oči i da spavam pre nego što pročitam neki deo iz Mojsija ili neki deo iz Salama ili iz Kraljeva. Znači, i uopšte ne želim da mi to veče dođe, da ću ja sad nešto tu veliku filozofiju i teologiju da izvodim svega toga, ja prosto pročitam, zato što je to reč moga Boga i je prve, zadnje stvari, pre nego što zaklopim oči, želim da budu njegove reči koje će ući u moju dušu. Ja mislim da je to potpuno ispravna stvar. I kažete, mnogo mi ljudi kažu da bih volio, ja imam snove od Gospoda i znam, znate da su čak ovo vremena kada je Bog i obećao da će izliti svoga duha, izlio je svoga duha na svakoga tela, svako telo i naši mladi ljudi vide vizije i starci sanjaju snove. I ljudi kažu, ja hoću duhovne snove. E onda, pre spavanja, čitaj duhovne reči. Zato što brat Brakan kaže, ako je vaš um u Bogu, ako su vaše misli u reči Božje, onda će snovi da to odraze i onda ćete moći da vidite nešto naprirodno, ali ako ste vi haotični i ne radi se o tome da ljudi danas imaju grešne misli. Amen. Govorimo o vernicima poruku. Radi se o tome da oni imaju haotične misli. A ono što postoji u ovoj sili čitanja Božje reči, ja to tako nazovem, to je da će srediti vaš um. Da će ga očistiti, umiriti i fokusirati. Jer ono što je problem ovoga vremena, a zašto to kažem, da ljudi danas sledeći ove poruke imaju haotične misli. Da, da, oni stvarno imaju haotične misli, tako da i misli u toku samo nekoliko sati lete sa hiljadu stvari pomisle u toku jednog sata. A razlog zašto je potrebno da naš um, da naše misli budu fokusirane na Hrista je na novo rođenje. I jeste održavanju na novo rođenje. Znate da je Isus govorio da neko je seme palo pokraj puta i ljudi čak nisu ni obratili pažu. Ali onda imate ono seme koje je palo u trnje i prašinu i koje su brige ovoga sveta, a onda i progonstvo učinili da ta osoba ne donese nikakav rod. I na kraju imate ono koje je palo na dobru zemlju. Pre nego što reč Božja dođe u vaše srce i pre nego što može da se desi bilo šta dobro, mora da dođe, mora vaš um da bude očišćen. Fokusira. Vi ne možete očekivati da reč Božja deluje u vašem životu, a da je vaš um toliko rastrzan na sve strane. Pa se brinete da li će pasti kiša na njim. Pa se brinete da li vaše dete dobro doručkovalo. Pa se brinete da li je dobro spakovalo stvari. Pa se brinete za hiljadu nebitnih stvari. I vaš um je rastrzan na sve strane i reč Božja ne može da donosi mir i radost koju je obećala. A onda čitanje Biblije, redovno čitanje Biblije, samo to i upravo samo to će napraviti, vaš um će ga fokusirati na Bibliju. Znate da kada Sveti Duh dođe, rekao je Gospod Isus Hrist, jedna od stvari po kojoj će on raditi, on će vas podsjetiti na stvari koje sam vam ja rekao. Amen. Da li ste primetili u stvari kako ljudi, a to je jedan od ključnih dokaza u stvari Svetoga Duha. I to je način na koji Bog govori čoveku i to je način na koji vi možete 100% biti sigurni da vam je Bog govori. Kada njegova reč dođe u vaše srce, onda znate da je to Bog. Onda je to apsolut, onda vi ne morate da razmišljate. Sam može biti diskutabilan, vizija može biti povodljiva, mnoge te stvari mogu, nisu 100% i nisu apsoluti, ali kada reč Božja dođe, onda je to ovako, govori Gospod. A onda je Isus Hrist rekao, onda kada Sveti Duh dođe, on će vas podsjetiti na stvari koje sam vam ja govorio. I da li vi vidite, u stvari, jedna od stvari, ajde da uđemo o tome i malo priču o Josipu, da se on setio Božje reči u času svoga iskušenja. Znate za priču o Josipu, znači žena ga je navodila na preljubu, ali u trenutku kada je bio iskušavan, on se setio Boga. A znate kakva je stvar u ovo današnje vreme? Stvar u današnje vreme je u stvari da je Josip živeo u starozaletna vremena i on je mogao od žrtava samo imati golubove, ovce, ovnove i starozaletne žrtvovane životinje. Mi u ovome danu imamo Isusa Hrista koji je žrtva pomirenja za naše grehe. Ali Josip se u času svoga iskušenja setio Boga, a mi se Boga setimo pošto padnemo. Puno ljudi. U času dok rade pogrešne stvari, njihov um je blokiran. Oni se nalaze u jednome poluhipnotičkom stanju, ja bih kad to stanje opisao, ljudi kada greše, danas vernici kada imaju slabosti kada greše, oni se nalaze u onom poluhipnotičkom stanju kao što su se Izraelci nalazili kada su pravili zlatno telo. Oni su zaslepljeni za sve. Oni su bili tako jako pomazani demonima da su zaboravili na Boga. Da li to shvatate? Oni nisu mogli da se sete kao budale, nisu mogli da se sete šta je bilo 5 dana pre toga. Zaboravili su alijama baš sve. Zaboravili su vatreni stup, zaboravili su oblak, zaboravili su Mojsija, zaboravili su prolazak kroz Crveno more, zaboravili su sud koji je Bog izdao u Egiptu, sve su zaboravili. Oni su bili toliko pomazani demonima i toliko su bili pomazani zlom da se u času iskušenja njihove vere nisu mogli čak ni setiti Boga. Ali zato je Josip, koji je tip savršenstva u Bibliji, u času svog iskušenja se setio Božje reči i rekao je. I rekao je, kako ću da uradim ovo i kako ću da uvredim Boga? Kako ću da grešim protiv Boga? U času svoga iskušenja se toga setio. A Izraelci se toga nisu setili tek kada je došao Božji bes, tek kada je se prolamao Božji sud, tek kada je Mojsije došao i kada su ploče zaveta morale da budu slomljene, oni su zaboravili na Boga. Znate, zaboravili su na Boga. I sada vas ja pitam, to su samo te dve stvari. Vaša vera će biti iskušana. Moja vera će biti iskušana. I sada imate samo ta tri načina. Ili ćete se setiti Boga u času iskušenja, ili ćete Boga potpuno zaboraviti u času iskušenja, ili ćete morati da idete na pokajanje posle svakoga pada koji se iznova ponovo dođe. I ja mislim da je ovo treće što sam rekao jedna od glavnih karakteristika stanja duha u današnjem vremenu širom svijetu. Ljudi u stvari u času iskušenja zaborave Boga. I odmah, čim nevolja prođe, čim iskušenje, oni gorko plaču kao Petar. Ali u samome času iskušavanja, znate, Isus ništa nije krio od Petra. On je čak prorokovao njemu i rekao pre nego što Petar zapeva 2 puta, 3 puta mu se odreće, tako. Da. I on mu je čak rekao šta će biti. I Petar je bio svestan toga, ali u času iskušenja on je sve to zaboravio. Njegov um je bio pod blokadom. On je mogao da sa vernicima bude vernik. On je mogao sa vernicima da priča o reči Božoj. On je mogao da bude na službama i da sluša Isusa Hrista, ali u času iskušenja. Slušajte, ne pričavam o času kampa, ne pričavam o času zajedništva, ne pričavam o času kada se vi sa bratom, sa sestrom i pričate o Božjom reči. Znači, pričam vam o času vašeg iskušenja. U tom trenutku, u samo tom trenutku, ljudi zaborave na to. A sada slušajte, jedan od znakova Svetoga Duha je, a kada Sveti Duh dođe, on će vas podsjetiti na stvari koje sam vam ja rekao. Da bi vas on podsjetio na nešto, vi to morate čuti i slušati i čitati svaki dan.
Amen. Amen.
Na što da vas podsjeti ako vi ne čitate Bibliju? Na što da se podsjeti?
Amen.
Šta da ti kaže? Bože, zašto mi ne govoriš? Pa što ti ne čitaš moju reč? Ajde reci, što ne čitaš moju reč?
Tako
je. A ova reč je data ljudima za izgradnju. I rečeno je, čak neće čovjek živjeti od samome hlebu, nego od svake riječi koja izlazi iz Božjih usta. I jedna stvar je neverovatna u jednom ispravnom pristupu čitanja Božje reči. Vi ako čitate svaki dan pomalo, ali čitate svaki dan na način na koji vam ja to kažem ove večeri, vi ćete sve više i više pamtiti te reči. A onda će Sveti Duh da pravi selekciju, ne ja, nego on. I u času vašeg iskušenja, kao slava Bogu, to će se desiti kao Josip.
Amen.
Kako da uradim ovu stvar? Kako da zgrešim protiv Boga? Zašto bih ja to u stvari uradio? Ne želim to da uradim.
Amen. Da. Amen.
I to je to, ali tako je to jednostavna stvar. Znači, što manje čitate Bibliju, vi ćete biti sve slabiji, to je istina. A što je više čitate, lupajući svoju glavu kao teolog, vi ćete biti jedan filozof koji će upropastiti svoj život, i ne samo svoj život, nego život svoje porodice i život svoje okoline, i napravit ćete haos u ovoj porodici. I Bog to mrzi. Slušajte, Bog to mrzi. Bog mrzi, reći ću vam to, Bog mrzi svaku teologiju suprotno ovoj reči koju je objavio njegov prorok. A onda Satana apsolutno dobro zna on šta on treba da uradi, šta je on trebao da uradi. Ja ću od Eve da napravim jednu genijalnu učiteljicu reči, ja ću da je informišem, ja ću da je zaspen citatima, ja ću pokrenuti njenu, ona će to analizirati, ona će to spajati, ona će stih sa stihom da povezuje, i na kraju je nosila Satanina sina u svojoj utrobi. I onda koristeći to ljudsko rezonovanje, tu ljudsku teologiju, i kako da znate da to radite na ispravan način, nemojte, opustite se dok čitate Bibliju. Ovo je sveta knjiga. Ovo je sveta reč, ovo je logos Boži. Njega otkriva samo jagnje. Znači, koliko god da se trudi, ne mogu to uraditi, jer je ona napisana na takav način da je samo suvereni Bog, suvereno jagnje u svojoj suverenoj milosti može otkriti, i on je otkriva svakome onako kako on to želi. Ali ono što on želi, pa slušaj, čak i kad ne razumete, slušaj. Pa najbolja odluka koju su ljudi doneli, znate koja je bila? Gdje da idemo od tebe kada ti imaš reči večnog života? Pa slušamo te, stojimo, sedimo, čujemo te kako pričaš, ništa te ne razumije. Ali nećemo nigde da odemo i nećemo da prestanemo da te slušamo. I u času kada Bog odluči da nešto vidite, vi ćete to vidjeti. Vidjet ćete puno stvari. U stvari, ja znam da ćete vidjeti puno stvari. Kada se opustite i kada se samo hranite. Pa najveća stvar koju ćete vidjeti, to je Božja slava. Slušajte me, to je nešto najveličanstvenije. U stvari, svaka stih Biblije proslavlja Isusa. Svaki stih Biblije proslavlja Isusa. Ne govorimo sada o znanju, ne govorimo o otkrivenju, ne govorimo o logosu, ne govorimo o teofaniji, ne govorimo o Bogu koji je izašao iz večnosti, ne govorimo o tim dubokim teološkim pitanjima. Mi samo, ja vam govorim o nekoj prostoj stvari. Vi propuštate da vidite da Biblija proslavlja Boga. To vam je nekako kao sa pesmama. U stvari, kada duboko osjetite stihove neke pesme koju zajedno pevamo, vi ćete shvatiti u kakvom je stanju bio pisac te pesme. A to vam je i sa Biblijom. Kada čitate evanđelje, vi ćete vidjeti kako su se osjećali evanđelici dok su to pisali. Pa njihova srca su gorela. Bože moj, njihova srca su gorela. A Luka kada je pisao svoje evanđelje, njegovo srce je gorelo. Znate, i kada čitate Bibliju dugo na jedan takav način, bez da pokušavate da je shvatite, čitate, upijate, to će u početku mnogo više delovati na vašu dušu nego na vašu pamet. Vi ste već čisti zbog reči koju ste slušali. Već ste čisti zbog reči koju ste slušali. Ista vam je stvar. Ljudi ako žele da budu slobodni od mačega na ovome svetu, neka čitaju Bibliju. Pravoslavni Rus pagan je oslobodio svoj život od alkoholizma i navike alkoholizma, jer je poštovao ono što mu je neki dobronamerni čovjek rekao. Čitaj barem jednu glavu iz evanđelja svaki dan. Šta mi da kažem kojima je Sveti Duh toliko blizak u ovoj generaciji, donoseći nam poruku, donoseći nam otkrivenje reči za zadnje dan. Mnoge stvari, reč je otvorena, mnoge stvari ćete vidjeti, mnoge stvari ćete znati, mnoge stvari će vas Bog naučiti. Ali redovno čitanje Biblije na ispravan način će vas učiniti da ćete se sve više i sve češće sećati Boga u kritičnim trenucima. Zaista prođite kroz Bibliju i vidjet ćete da su mnogo ljudi imali svoje kritične trenutke u životu. Da. Trenutke kada su bili iskušavani. I pobjeda nad iskušenjem je samo jedna. Sjetiti se Božije prave reči u pravo vreme. Bez sumnje je Josip od svoga rođenja slušao od Jakova dok je bio sa njim da je preljuba zlo pred Bogom. Mnogo puta je to čuo. Mnogo puta mu je to rečeno. Mnogo puta je čuo da su oni vernici u Jakvu, dobro, nije bio, u jednoga Boga, Elohim, i da on mrzi preljub. Toliko puta je to čuo da se u pravi čas sjetio to. A kada dođe Sveti Duh, on će učiniti da se sjetite svake reči koju sam ja govorio.
Amen.
Pobeđuje se. Znate kako se pobeđuje? Pobeđuje se tako što se sjetite reči u pravo vreme. Ali da bi to moglo funkcionisati, vi se morate hraniti tom reči u svakodnevno. Vi se morate ograditi od tih velikih analiza. Vi morate da zbacite taj plašt teologije. Ne treba vama to. Vama treba ta reč. Prosto da je čitate. Kao što je Jeremija. Bilo šta. I onda će vam se vremenom stvoriti jedan osjećaj kod čitanja Božje reči. U jednom trenutku ćete osjetiti, treba da pročitam to. Treba da pročitam ovo. Treba da se okrenem psalmima. Treba da pročitam Isaiju. Treba da pročitam Evanđelje. Treba da pročitam ovo. Poželjet ćete nešto. I onda će vas pustiti, neka vas taj osjećaj vodi. Znači, nema tu velike filozofije. Evo, okrenem Jeremine tužbalice i čitam. Kako pusta leži prestonica, nekada puna naroda. Kao udovica je ona nekada velika među narodima. Kneginja među pokrajinima, sada je kulučarka postala. Noću gorko plače, suze joj na obrazima. Od svih njenih ljubavnika ni jednog nema da utiši. Izadoše je svi njeni prijatelji, neprijatelji je postadoše. Posle nevolja i teškog rada Juda ode u izgnanstvo. Među narodima boravi i ne nalazi počinka. Svi njeni gonitelji stigoše u tesnacima. Tuguju putevi za ćeri Sionskom, jer niko ne dolazi na praznike. Sve kapije joj opusteve, njeni sveštenici jauču, njene devojke ucveljene, a ona puna gorčina. Ali uzao sam ovo zato što me ovaj prevod mi je fenomenalan. Zato što kažu, njene devojke ucveljene, a ona puna gorčine. Vidite, kada je prevodio, kada prevodi pesmu i kada to sve prevede, na kraju to ipak mora biti pesma. Znači, i posebno čitajte ove Jeremine tužbalice u ovom novom prevodu, vidjet ćete koliko je to fenomenalno. I zvuči i koliko to fenomenalno je. Ali što sam ja novo saznao iz ovoga? Ništa. Ja sam prosto pročitao reč moga Boga. Sa tim ustajem.
Amen.
Sa tim ležem.
Amen.
Na poslu kad uhvatim vremena ja pročitam nešto.
Amen.
I moj um je fokusiran. I u času iskušenja ja ga se sjetim.
Amen.
I znam šta treba da radim.
Amen.
Znate, postoji jedna stvar i završit ćemo s ovim službom. Sa ovom mišlju ćemo završiti. Postoji jedna veoma važna stvar. Mi kažemo iskušenje, padovi. Padovi u hrišćanstvu su samo zbog toga što se poput Izraelaca u času iskušenja ne sjetimo Boga. A ne sjetimo se zato što ili premalo čitamo njegovu reč, ili je čitamo na teološki način pokušavajući da je shvatimo. Ali kada se opustite i prosto se hranite njom, ona će delovati na vašu dušu. Smiriti vašu, umiriti ga. Umiriti vaša osjećanja. Fokusirati. I vremenom učiniti da se u času iskušenja prosto setite vašega Boga. Možda vam je malo neobična tema, ali imao sam na srcu ovo da... Amen. Je Bog dao da vidim nešto, da vidim ljude. Kako se namršte i utonu u Bibliju. I verujem da je to... To vam je vizija, slika. Znači, prosto vam ne mogu objasniti. Koliko je to potresno to je da. I kako listaju stranice sve ozbiljnije. Sve namrštenije. Sve dublje. Sve dalje od Boga. Sad opustite se. Opustite se, dragi moji. Ne vodi to nikuda, ne treba to tako. Izučavanje Biblije je najveće zadovoljstvo za vernika.
Amen.
Prosto, opustite se. Amen. To je jedna od najpotresnijih stvari koje sam vidio u životu. Uzima Bibliju. Stavlja na očar. Sve ozbiljno. Dok na kraju nije gledao normalno. To je nešto zbog čega sam shvatio na način na koji sam pokušao da izvučem ovu propoved, ovu poruku, možda verujem da je jako neobično. Ali ako sam malo, dugo sam razmišljao o svemu tome, ali sam odlučio na kraju da to i propovedam, na kraju to je najbolje. Ako imate nešto pa recite u propovedi. Ali ako se stvarno malo udubite u to, vidjet ćete. Mogu zamisliti tako namršte, tako depresiva, sa kakvom li je doktrinom ustao kad je zatvorio uvijek. Ne. Promenite skroz svoj pristup proučavanju. Kaju propovednici ga moraju proučavati. Vi čekate inspiraciju, ne čekate teologiju, čekate inspiraciju. Znači, čekate da se osjećate religiozno, kako je to rekao brat Abraham, da se osjećate pomazano, prevodite kako god hoćete, ali uđite u to stanje. Ne morate čak imati tip, ne morate imati ideju, ne morate imati teologiju, ne morate imati stihove, ne morate imati ama baš ništa, samo inspiraciju. I onda, ako bi stvarno mogli opušteno da čitamo Bibliju, prosto je opušteno. A ona prepuna gorčine. Mislim. Ćer Jerusalimska. Na kojim je naricao Jeremija. Uživajte u stihovima, uživajte u rečima, uživajte u pesmi, uživajte u svemu, ne. Šta to znači? Pa ono što piše. Prosto čitajte. Vrlo, vrlo jednostavno. Ajde počnite sa tim, sa psalmi. Ajde uzmite ovo što ja radim. Znači 10 psalama svaki dan. Ali svaki. 2 nedelje. Pročitali. A onda idete ponovo. I sve više ćete pamtiti gde je šta ko rekao. I ne radi se o tome da vi morate da imate neko ekstremno dobro pamćenje. Radi se samo o tome da ćete se vaš um umiriti, fokusirati i da kada budete iskušavani, vi ćete se setiti onog što treba da bude u vašem umu. To put i osjeti. A kada imate to iskustvo, onda ste savršeni. Jer je Josip je savršen. Možete brata Lazin pomoći.
Dragi gospode, evo Bože, ponovo uvek kažem dragi gospode, oče, šta drugo da kažem, kako bi počeo molitvu, oče, nego da kažem dragi gospode.
Amen.
Bože naš koji si na nebesima, neka je slavno ime Tvoje među nama, gospode. Bože, toliko je divno, gospode, vidjeti Tvoju brigu i osjetiti, Bože, da je Sveti Duh blizu, oče, da se Sveti Duh brine za nas, gospode, i da svaki dan iz subote, od nedelje do nedelje, gospode, da Ti se baviš sa nama, gospode, da nas ispravljaš, da nas karaš, poučavaš, gospode, da nas hraniš, oče, i da činiš za nas, gospode, tako divne stvari, oče. Bože, dok je brat propovedao, čitao sam jednu glavu, oče. I baš je bilo, baš kao što je propovedao, tako predivno, gospode. I hvala ti Bože što si nam dao Bože ove Biblije, Gospode. I hvala ti što si nam otkrio da je Biblija reč tvoja Bože, da je ona istinita Oče. Bože, nekada sam živeo i nisam znao Bože da je Biblija Božja reč, da je ona toliko važna Oče. A onda je došao dan Gospode kada si ti to meni otkrio, kada si mi pokazao Oče i hvala ti tako puno za to Oče nebeski. Hvala ti Oče za krv koja je tekla za nas Oče. Hvala ti za krv koja govori bolje nego Aveljova krv, Gospode. Hvala ti za dan kada smo rekli da tebi Oče, a rekli svetu ne Oče. Hvala ti Bože za dan kad smo bili kršteni u ime Gospode Isusa Hrista Bože. Primili Gospode Svetoga Duha da nas vodi, da bude naš lični unutrašnji učitelj Oče. Hvala ti Bože za dan kada nismo postali teolozi, već kad smo postali vernici Gospode, kada gledamo u tvoje reči Gospode naš put života i put spasenja Gospode i vidimo u tvojim rečima našu duhovnu hranu i snagu Gospode. Hvala ti Oče nebeski Oče. Bože, molimo se za one koji prave te greške kojima je brat propovedao Oče, da ih Sveti Duh ukori i ispravi Oče, da se oni pokaju Bože i da ostave puteve Bože koji će ih udaljiti od tebe Oče. Okreni njihova srca Oče. Ova poruka je obraćanje srca dece nazad očevima Oče. Nebeski, molim te Oče da i naša srca budu obraćena Oče, da budemo preporođeni od reči u istine Gospode, ne kao semena koje trune, već semena koje ne trune reči u živoga Boga Oče. Bože, da bi bili svi nanovo rođeni, da niko ne propusti ovo veliko uznesenje Oče, da u trku završimo Oče onako kako smo pozvani Bože, a znamo Bože da ti koji si počeo Oče u nama ovo spasenje, da ćeš ti to i dovršiti do dana Isusa Hrista Oče. Bože, neka bolesti među nama Oče budu bolje, neka oni koji ne mogu da čuju, neka oni koji ne vide, neka progledaju Oče, oni koji imaju problem u telu, neka ozdrave Oče. Gospode, neka naše porodice dođu pod milost Tvoga prisustva, Oče. Neka blagoslov mudrosti Tvoje bude među nama. Bože, daj očevima da znaju da vode svoje porodice, majkama da znaju da vaspitaju svoju decu. Deci, Bože, daj uši da čuju šta im govore roditelji, Oče. Jer je pisano da je Bog glava Hristu, Hrist glava čoveku, a čovek glava žene, Oče. Bože, pomozi nam da ispoštujemo taj veliki poredak Svetog Duha, Oče, i blagoslovi sve naše skupove, Oče, sve do dana, Gospode, kada više nećemo biti ovdje, Oče. Hvala ti za sve što radiš među nama i u nama i sa nama u ime Isusa Hrista. Amen.